Iš pranašo Izaijo knygos. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaiščią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi pjūties metu, kaip džiūgauja grobį dalyjant. Juk tu sutrupinsi juos slėgusi jungą, sulaužusi vergusi vėzdą, ganytojo lasdą, kaip Midiano diena. Mums kūdikis gimė, sūnus gi mums duotas. Ant jojo pečių viešpatavimas. Vadins jį vardais. Nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, taikos kunigaikštis. Didi jo valdžia ir taika begalinė, valdysis Dovido sostą ir jo karalystę. Jis stiprins ir grįs ją teisybę ir teisę nuo šiol ir per amžius. Kalvarijų Dievo uolumas šitai įvykdys. Tai Dievo žodis.
Viešpaties vardu šlovė per amžių.
Viešpaties
garbinkite viešpaties vardą, šlovė viešpaties vardu, dabar ir per amžius.
Viešpaties
pat saulėtekio iki saulėlydžio, te bus šlovinamas viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra viešpats, garbė jo aukštesnė už dangų. Toks kaip mūsų viešpats Dievas, jis aukštybėj gyvena, iš ten žvelgia žemyn į dangų. Ir žemę. Kelia nuo žemės beturti, iš purvo elgeta traukia, Господина ji šalia kunigaikščių. Tautos savosios didžiūnų. Apdovanotoji viešpat su tavimi, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtas su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpataimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Sveika Marija, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Evangelijos tekstas, kurį tik ką girdėjome, pasakojame apie apreiškimą Marijai. Dievo mintis, Dievo planas ateina į žmonių istoriją, į žmonių gyvenimą. Šita scena, ją labai dažnai tapė įvairūs dailininkai, yra sukurta labai daug nuostabių meno kūrinių. Priklausomai nuo konkrečios epochos, vaizduojama Dievo motina Marija, angelas, kuris paskelbė viešpaties žinę. Marija, kaip ir visi žmonės, kaip ir mes, tikrai šito Dievo plano, šito Dievo sumanymo nežinojo. Ji, kaip ir mes, prieš akis turėjo gyvenimą, Dievo duotą gyvenimą. Ji turėjo savo rūpesčius, kaip ir mes. Ji turėjo savo svajonę, savo planus, savo artimus žmonės. Žinoma, kaip tikinti žmogus, įtikėjo tais visais Senajame testamente viešpaties duotais pažadais. Ir angelo žinia, kuri paskelbė Dievo planą, Dievo mintį, jai atskleidžiama labai labai palaipsniui. Sako viešpaties angelas, pasveikindamas, kad ji yra viešpaties malonėmis apdovanotoji. Visuomet, kada skaitome Evangelijos tekstą, gerai žinome, jog turime jame pamatyti ir savo tikėjimo kelionę. Nes Evangelija, pasakodama įvykius, kurių dalyviais buvo apaštalai ir tie žmonės, kurie buvo šalia Jėzaus, turi ateities perspektyvą skirtą mums, skirtą visų laikų bažnyčiai. Ir kalba aktualiai mums, mus kaip bažnyčios tėvai sako, tarytum perkelia į tuos įvykius, kurie aprašyti Evangelijoje. Ta žinia, kuri pasiekia Mariją, pasiekia taip pat ir mus skirtingų būdų. Ne tik žinia tai, kad viešpats per ją mums siunčia žmonių gelbėtoje Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kuris yra atbaigiantis žmogaus gyvenimo tikslą ir prasme, kurią davė pats viešpats savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu, atverdamas mums amžinąją draugystę su Dievu, bet taip pat paliečia mus labai asmeniškai. Ta pirmoji žinia mums turėtų būti, kad Dievas mūsų atžvilgiu visada yra maloningas. Visada Dievo nusiteikimas mūsų atžvilgiu yra mums palankus. Dievas visuomet mūsų atžvilgiu yra geranoriškas, mylintis, besirūpinantis. Dievas, kuris mus ir sukūrė nekam kitam, bet amžinai draugystei su juo. Jeigu mes patiriame kančią, skausmą, jeigu suprantame, kad mūsų žemės gyvenimo kelionė yra baigtinė, tai tik dėl to, kad mus yra palietusi, sužeidusi, padariusi giluminę žaizdą mūsų prigimtyje, tas tamsybių kunigaikštis, tas rojaus gundytojas, kuris pavydėjo ir pavydi žmogui Dievo draugystės, pavydi prasmės, prasmingo, turinčio tikslą gyvenimo. Ir žmogų paliečia įvairiais kančios būdais ir formomis būtent jis, atimdamas iš žmonių džiaugsmą, viltį, gyvenimo prasme. Jis kankina žmogų per nuodėmę, jis griauna žmogaus gyvenimą, kad ir šitame gyvenime žmogaus gyvenimas būtų tiesiog net nematant žmogui vilties ir prasmės, ir kad atimtų iš žmogaus amžiną į gyvenimą. Dievas visuomet yra žmogaus pusėje. Dievas visuomet kviečia, net ir jį palikus, visada savo gailestingą meilę sugrįžti. Visuomet Dievas yra pasirengęs atleisti, apkabinti, žmogų priglausti. Marijos reakcija į tą Dievo planą yra tarytum baiminga. Ji susiduria su viešpačiu. Ta patirtis, mums sunku pasakyti, kaip ją paveikė. Evangelistas aprašo, jog Marija sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks pasveikinimas. Ir galėtume sakyti, šitą visą savo misiją, kaip ir mes, kaip krikščionys, žiūrėdami kaip žmonės į savo gyvenimą, mes, žvelgdami į šiandienos įvykius, ne visada matome, kokią tai prasmę turi. Mes eilės dalykų prasme pamatysime tik praėjus keletą ir keliolikai metų. Taip yra gyvenime, kad mes tik paskui kai kada suprantame, kaip čia viskas buvo. Marija, net ir viešpaties angelui paaiškinus, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi iš jos ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą, viešpataus Jokūbo namams, jo viešpatavimui nebus galo. Taip, Senojo testamento teologijos perspektyva. Bet nemanau, kad Marijai pasidarė aišku, kokia viso to prasmė. Ką tai reiškia? Jėzus, kuris gims Betliejuje, kur teks bėgti į Egiptą, kur senelis Simeonas pasakys, jog jos širdį pervers kalavijas, kada įmatys savo sūnų atstumtą, galiausiai prikaltą ir mirštantį ant kryžiaus. Ir žodžiai, kuriuos pats Jėzus mirdamas pasakys savo mylimam mokiniui, štai tavo motina. Sekminių įvykis, kuris parodo bažnyčios misiją, kuris parodo tą į tolį einančią Dievo perspektyvą. Tai brangieji ir mūsų gyvenime, taip ir mūsų tikėjime. Viešpaties angelas vėliau paaiškina, kad tas kūdikis, kuris gims, bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi, bus šventas. Ir kaip ženklą, ji nurodo jos giminaitę, kuri būdama garbaus amžiaus, neturėdama vaikų, laukėsi kūdikio. Ir tas ženklas Marijai nėra kažkas kito. Nėra kažkoks stebuklingas, nustebinantis įvykis. Bet jos varginga kelionė pas savo giminaitę, tarnavimas, padedant jai. Ta Dievo veikima mūsų gyvenime, kuris labiausiai paaiškina Dievo mintį, neatsiejamai yra susijęs su mūsų artimo meilės tarnystė. Su to paprastu, kasdieniu, dažnai visiškai nepastebiu ir nematomu tarnavimu kitiems. Geranoriškumu kito žmogaus atžvilgiu, paprastu žmogišku gerumu, jautrumu ir dėmesingumu. Mūsų pozityvumas ir viltis. Mūsų pačių tikėjimas. Labiausiai turbūt visame šitame pasakoje Marijos tarnystėje išryškėja tikėjimas. Kartais turi tokią patirtį, tenka grįžti kartais iš įvairių aplinkų, kuriuose yra, na, gilesnis žmonių tikėjimas. Nenoriu tuo pasakyti, jog stinga čia tikėjimo, bet turbūt ir jūs, brangiai, esate patyrę, kad kada būni žmonių tarpe, kurie tikrai gyvena tikėjimu, tas tikėjimas paliečia ir sustiprina. Tas tikėjimas yra sklidinas Dievo artumo, žinios, kad virš visko yra viešpaties ranka, kad Dievas yra mūsų atžvilgiu maloningas, kad jam mes rūpime, kad viskas yra Dievo apvaizdos rankos, kad mums Dievo artumas yra labai svarbi, labai brangi dovana ir kad maldos gyvenimas leidžia mums ypatingai pajausti viešpatį, kuris mums yra labai artimas ir brangus. Artimo meilės darbai kartu rodo ir mūsų meilę Dievui. Paprasta tarnystė. Nesitiktinai šventasis Benediktas, kuris yra tarytum suformulavęs klasikinį posakį krikščioniško gyvenimo kredo, ora et labora, melskis ir dirbk. Taigi malda, kuri ir įkūnijama konkrečių darbų ir artimo meilės darbais, o darbai yra gaivinami, maitinami arba tiesiog kvėpuoja malda. Tas darbas, kuris nekvėpuoja malda, dažnai yra labai varginantis. Darbas, kuriam stoka kvėpavimo. Kaip žmogui reikia kvėpuoti, taip ir mūsų darbai turi kvėpuoti malda. Tada viskas yra kitaip. Tada žmogus neuždūsta ir nepavarksta. Fiziškai galbūt pavarksta. Bet žmogus yra dvasinė būtybė. Ir tas kvėpavimas yra gyvybiškai svarbus. Šitą progą noriu padėkoti visiems maldos grupių nariams, visiems Marijos radijo klausytojams, kurie per visas šitas dienas meldėsi ir meldžiasi drauge, kurie negalėdami dar įvairių priežasčių, o ypatingai ligoniai ir juos laugantys savo auka ir savo gilę širdyje esančią meilę, vienijasi į tą mūsų bendrą tikėjimą viešpaties planu. Viešpats kiekvienam iš mūsų turi mintį planą. Mes ne šiaip biologiškai gyvename. Kiekvieno iš mūsų gyvenime yra Dievo mintis, Dievo planas, Dievo uždavinys. Ir jis visuomet, kaip Marijai, taip ir mums, siūsdamas ir duodamas šitą misiją, visuomet yra su mumis. Marija į viešpaties angelo siuntimą šitai tarnystė atsakė, štai iš viešpaties tarnaitė te būna man, kaip tu pasakėjai. Ir mes ne viską žinome, žvelgdami į savo gyvenimus. Visuomet ir liks labai daug nežinomųjų. Bet mes remtis turime ne savo, vien tik savo supratimo ar įžvalgomis, bet angelo, šiuo atveju viešpatie žodžiu, mes pasitikime viešpatie tavimi, mes žinome, kad tau mūsų gyvenimas brangus, kad tai, ką tu mums skyrei, turi prasmę ir tikrai šventą tikslą. Amen.